Prebrali bomo peti vers Bhagavad Gite, pa bomo pa nekaj v Ramachandri povedali eno zgodbo. Klešo, dikataras, tešam, avyakta sakta, četasam, avyakta, hi, gatir, dukam, dehavabir, avapyate, kleshadikatarastesham, avyakta sakta chetasam, avyakta higatir dukam, dehavadbir avyapyate. Klešaha, težava, adikara taraha, zelo velika, tešam, njih, avyakta, nepojavnemu, asakta, privržen, četasam, kateri hum, avyakta, proti nepojavnemu. Hi, vsekakor. Gati hi, napredek. Dukam, stežavo. Deha vad bihi, od utelešenih. Avyapyate, je dosežen. Prevod in komentar njegove božanske milosti, Šrila Prabhupada ki. Za tiste, kateri hum je privržen nepojavnemu, brezosebnemu aspektu Vsevišnjega, je napredovanje zelo težavno. Utelešena živa bitja le stežka napredujejo na tej poti. Komentar. Transcendentalisti, ki poskušajo spoznati nedoumljiv, nepojavni, brezosebni aspekt Vsevišnjega gospoda, se imenujejo gjana jogiji. Tisti, ki so popolnoma zavesti Krišne ter služijo gospodu za ljubezni in vdanostjo po bhakti jogi. Iz tega verza je jasno razvidna razlika med jana in bhakti jogo. Čeprav jana jogi na zadnje dosežejo isti cilj kot bhakti jogi, se na svoji poti srečajo z mnogimi težavami. Metoda bhakti joge, neposredno služenje vsevišnji božanske osebnosti, pa je lažja in naravna za utelešeno dušo. Individualna duša je utelešena že od vekomaj. In zelo težko bo zgolj z pomočjo teoretičnega znanja dejansko doumela, da se razlikuje od telesa. Bhakti jogi zato časti božanstvo Krišne, saj lahko na ta način uporabi v gospodovi službi telesno pojmovanje življenja, ukoreninjenega v umu. Češčenje podobe Vsevišnjega gospoda v templu seveda ni češčenje idola. Vedski spisi pravijo, da je češčenje lahko saguna ali pa nirguna, češčenje absoluta kot tistega, ki ima lastnosti ali pa tistega, ki jih nima. Češčenje božanstva v templu je saguna, kajti gospod je tam prisoten v podobi z materialnimi lastnostmi. Čeprav je božanstvo izdelano iz materialnih elementov, kot je kamen, les ali oljna barva, pa je ta gospodova podoba v resnici ni materialna. To je absolutno narave Vsevišnjega. V zvezi s tem lahko navedemo preprosto primerjavo. Če vržemo pismo v poštni nabiralnik na ulici, bo brez zapletov prispelo do naslovnika. Če ga vržemo v neko staro škatlo ali ponaredek nabiralnika, ki ga ni postavila pošta, pa se to ne bo zgodilo. Toda Bog ima pooblaščenega predstavnika, to je tudi Bog ima pooblaščenega predstavnika, to je božanstvo, ki se imenuje Arča Vigraha in je inkarnacija Vsevišnjega gospoda. V tej podobi Bog sprejme naše služenje. Gospod je vsemogočen, zato lahko, ko se inkarnira kot Arča Vigraha, sprejme služenje bhakte. To stori samo zato, da bi tisti, ki so v pogajanem stanju, olajšal dano služenje. Bhakta se torej brez težav tako in na poti naravnost k Vsevišnjemu, tisti, ki poskušajo doseči samo spoznavi po poti impersonalizma, pa se srečajo z mnogimi težavami. Da bi taki ljudje razumeli nepojavni aspekt vsevišnjega, morajo pročevati upanišade in podobne vedske spise. Poznati morajo njihov jezik, občutiti nezaznavno in razumeti vse opisane metode. Za navadnega človeka je vse to prej kot lahko. Kdor se posveti metodi zavesti Krišne, danemu služeni, pa se zgolj drži navodil verodostojnega duhovnega učitelja, vsakodnevno izkazuje spoštovanje božanstvu, posluša pripovedi o gospodovi veličini in je ostanke hrane darovane gospodu, ter tako brez težav spozna vsevišnjo božansko osebnost. Impersonalisti so nedvomno po nepotrebnem podajo na težko pot in povsem verjetno je, da se jim na koncu ne bo posrečili spoznati absolutno resnico. Personalisti pa brez tveganja in težav neposredno dosežejo vsevišnjega gospoda. Podobno pravi tudi Šrimad Bhagavatam. Tam je razloženo, da se človek nazadnje mora predati vsevišnje božanske osebnosti, in to, da predanega služenja se imenuje bhakti. Ampak če se namesto tega prizadeva razumeti, kaj je Brahman in kaj ne, ter na ta način zapravlja celo življenje, je edini sad njegovih prizadevanj vložen trud. Gospod nam v tem verzu zato svetuje, naj ne stopimo na to težavno pot samospoznavanja, saj ni gotovo, da bomo dosegli končni cilj. Živo bitje je večna individualna duša in če se želi zliti za duhovno celoto, lahko spozna dve značilnosti svoje izvorne narave. Večnost in danost ne more pa izkusiti blaženosti. Po milosti bhakte se lahko tak transcendentalist, izveden v metodi gjana, posveti bhakti jogi ali vdanemu služenju. Ker pa se je tako dolgo ukvarjal z impersonalizmom, takrat naleti na težave, saj ne more opustiti impersonalističnih idej. Utelešena duša, ki jo zanima nepojavne metode, izmere težave, tako v času, ko ga poskuša spoznati, kot tudi takrat, ko ga spozna. Vsako živo bitje ima delno neodvisnost, ampak vedeti moramo, da je spoznave nepojavnega v nasprotju z naravo živega bitja, ki je popolno duhovne blaženosti. Na to pot se ne bi smeli podati. Najboljša metoda samospoznavanja za vsako živobitje je metoda zavesti Krišne. Nenehno vdano služenje gospodu. Če zanemarimo vdano služenje, obstaja nevarnost, da postanemo ateisti. Ljudje ne bi smeli zato nikoli, še zlasti v današnji dobi ne, spodbujati k osredotočenju na nepojavno ali nedojemljivo. Na tisto, kar je nedostopno čutom, kot je bilo opisano v tem verzu. Gospod Krišna tega ne svetuje. Še enkrat vers. Klesha dikara tarastesham avyakta sakta cheta sam avyakta higa tirdukam deha vadbir avyapyate. Za tiste, katerih um je privržen nepojavnemu, prezosebnemu aspektu vsevišnjega, je napredovanje zelo težavno. Utelešena živa bitja le težko napreduje na tej poti. Tukaj smo zakorakali v 12. poglavje z naslovom Danem služenja. Kdor je spremljal 11. poglavje, je videl, da je bilo govora v kozmični obliki in ko je Arjuna videl to kozmično obliko, je postal prestrašen in potem je rekel, Krišna naj mu pokaže zopet to dvoroko obliko in ko mu je Krišna pokazal to dvoroko obliko, potem mu je na konc, mislim, da je to vers 11.54, rekel, da v taki obliki, kot me zdaj vidiš, me je zelo težko videti in da ga težko vidijo celo po bogovi, kar pomeni, da niti jogi ga ne morajo videti, niti ljudje, ki prakticirajo pot gjane, kakor tukaj omenja, niti tisti, ki delajo veliko askezo. Lahko pa ga spoznamo, kot pravo pa tukaj potrjuje, z vdanim služenjem. Kar je zanimivo, če ste mogoče bili toliko zbrani, da ste se zapomnili od tega dolga komentarja, bi nakratko malo povedal, kaj razlika med gjana jogo in bhakti jogo. Za začetek ne povemo, da gjana joga je zelo prominentna v Indiji in zelo veliko ljudi niti noče, niti ne razume, da obstaja tudi nekaj več oziroma personalna oblika Boga. Vsi vemo iz Čaitanjačarite Amrite, da ko je Čaitanja Mahaprabhu pel po ulicah, potem so mu te impersonaliste rekli, da kva je zmešan ali sentimentalist, kaj se gre. Pa rekel, ja, v bistvu, promate, jaz sem res neumam, ne razumem te filozofije. Moj duhovni učitelj mi je rekel, ne, sam povem sveta imena in to je to. Tako, na drug način mi je posredno rekel, da vi cele dneve proučujete to Vedanta sutro in ne veste pa, kaj je zaključek, da je zaključek, da povemo gospoda sveta imena, še posebej te dobi v Kali Jugi. In pravzaprav je Čaitanja Mahaprabhu mogel vzeti red sanjase, da je lahko pridigo te majavadi sanjase in jih je sprobrnil v bakto. Drugač, tukaj tudi pravpad pravi, da kdo se poda na to pot gjana joge, je potem sam zmeden in na konc postane ateist, tako da vidimo včasih ljudje veliko vejo o vedskih spisih, ampak ko mu pa kakšne zgode poveš, pa je pa to konc in ne more razumeti. Kar je zanimivo, da tukaj pravpad govori, v dano služenju je zelo veliko bolj enostavno od empirističnega postopka, ki ga imenuje gjana joga, ker po eni strani če meditiramo na nekaj, moramo to na nekaj meditirati, kar vidimo. Zelo težko je na nekaj meditirati, kar ne vidimo. Ali pa če rečemo, nečesa sem se spomnil, potem je ta spomin temelji na določeni impresiji, ki je nastala iz kontaktov čutnih objektov pa naših čutil. Se pravi, če vidimo enega lepega mačka, potem bomo rekli, kakšnega mačka lepega sem videl. Ne? Če pa rečemo, koliko sem lepo nepojavno obliko gospoda videl, kako misliš. Ne moramo se postovečati. Ali pa, če gremo mimo dešečega vrta, potem zavohamo, zdaj, ki je pomlad, cvetlice in potem rečemo, kako lahko dišimo. Ampak impersonalisti, cilj impersonalistov je pa, da se odrečejo vsem očutnem uživanju, ker so že dolgo časa v materialnem svetu in kar materialnega so storili, zmer so se opekli, zmer so bili bakti, bi rekli, so bili zmer sprženi, ker recimo, če hočemo uživati v jeziku, potem vsi radi jemo, saj mlajše generacije, pice in potem če pojemo en kos pice, potem do določene mere uživamo, ampak človek misel, jaz pa hočem do maksimuma uživati, tako da bom zdaj pojedel celo pico parmahaveri, ampak če celo pico parmahaveri, mogoče, kaj je še uživaš, ampak pol pa bolj trpiš, kaj nehaš jest. In tako impersonalisti, ko vidijo pač to življenje, kakšen kol kontakt čutov z čutnimi objekti, so samo razočarani, ker ne dobijo tega, kar ni. In oni se potem grejo to igro, da rečejo, vse materialno pomeni, da mi bo prineslo trpljenje. Zato se bom vsem odrekel, ampak tukaj prav, da ta pot je zelo težka, ker na teoretični podlagi se zelo težko nekoga nečesa odrečemo, ne. Mogoče je dober primer tudi za tiste, ki so poročeni. Najboljša pot je pač, da ne gremo na to pot, ko vemo, da bo tudi težavna, pa da smo soočali s problemi. Ne vemo, ali bo naša žena postala zavestna Krišne. Lahko se zgodi, da oba dva pol nehava biti zavestna Krišne, da ne govorimo o otrokih, a bojo zavestni Krišne ali ne bojo. Ne? In potem najboljši način, da smo cel življenje brahmačari, ampak vidimo, jaz smo mi osebno izkušnjo, če imaš samo teoretično izkušnjo, potem ne verjamaš, da je to brez veze. Pa moraš pa probati, da vidiš, da ni. Ampak tukaj prav pat prav, tudi če probaš, v bhakti jogi je to tudi dovoljen. In iz bhakti jogi to je ena lepa prednost bhakti joge. Iz bhakti jogo lahko napreduješ na duhovni poti, tudi če sporočen. Za razliko od impersonalnega načina spoznave, kje moraš biti sanjasi, kakor vidimo, da in prav pač tukaj govori, oni zmer študirajo ne take knjige, kot mi študiramo zelo lepe knjige, se pravi, Čitano, Čaritamrita, Šrimad Bhagavatam. Res je, da se zgodi, da bhakte so transcendentalni, pa na lekcijah spijo med Bhagavatam, ampak če bi dal pa lekcijo Vedanta Sutre ali pa Upanishad, pol pa bi vsi spal, ne samo nekateri. Ja, še predavatelj. Ker mogoče tisti, ki ste ljubitelji Bhagavatama, sigurno veste, ali pa tamle Ačarja za Krišna Book, za tiste, ki so dostkrat prebrali Krišna Book, potem eno poglavje tako zelo znano, ki je dost tako težko razumljivo, reče se molitve posebljenih ved. Jaz imam rad filozofijo, pa rečemo, ko mi čakam, da to poglavim, pol, ki prebereš 10% tega poglavja, koliko je še tega, kdaj tega konc. Nimamo okusa, ne. In potem se mi domišljamo, da bomo šli to na to impersonalno pot in se bomo vsega odpovedali in bomo dosegali nek uspeh. To je zelo težko in tukaj Krišna prav, ko začnemo na te poti, je to težko, ko dosežemo cilje, je to težko, zato da on kle direktno reče, da on odsvetuje to. Če smo pa na poti bhakti joge, potem pa lahko vse čute vključimo v zavest Krišna. In tukaj prav narabimo vseh ved preštudirati, ki sploh ne razumemo, niti Vedanta Sutre, niti Upanishad. Samo vprašamo duhovnega učitelja, kaj vam pravi. On reče, neč, pejt brat zvečer tole, ali preber malo Bhagavad Gita, če ti pa pretežka, pa Krišna Book in bo sigurno napredoval. Potem ena druga stvar je, impersonalisti, oni tudi noče uživati z jezikom in potem se oni odpovejo vsem tem dobrim stvarem in je samo do take mere, da lahko obdržijo dušo pa telo skupaj, se pravi, da je zelo asketsko, da imajo bolj več postov, kot kar fistov. Pri bhakti jogi pa lahko celo fiste vključimo v zavest Krišne. Sicer morate biti tukaj pazljivi, kukar ne vem, aj danes ali na Sunday Feastu rekel, na začetku je res metoda, da čim več jemo, da se prečistimo, ampak pol, ko smo pa enkrat na duhovni poti že nekaj časa, potem moramo pa razumeti, imamo mi sploh takšno telo, da lahko konzumiramo toliko hrane po take obilici. Nekateri imajo, ni problem, ne, ampak nekateri pa ne, ampak ponovat se z leti konča to konzumacija v neomejenih količinah. Zaključil bi pač ta vers Bhagavad Gita z božanstvi in potem je prišel na Ramachandro. Ja. Tukaj prav pač govori, da zelo lep primer, da nismo vsi na te stopni, kot kar Arjuna, da je lahko direktno služil Krišno. Včasih nismo niti toliko milostni, da lahko direktno duhovnega učitelja služimo. Še posebej močni duhovni učitelji, ki imajo veliko učencev, niti nam ne odgovorijo na naše pismo. Včasih imajo zaposlene svoje prve učence, da odgovarjajo na te pisma. Tako da Krišna oziroma pravopat nas tukaj potelaš pa prav, da Krišna se je inkarniral kot božanstvo Arča Vigraha in ga lahko služimo in ko ga služimo, potem v tem božanstvu začutimo prisotnost Boga in pravi, da čeprav je to materialna oblika narejena iz materialnih elementov, tukaj navaja, da mislim, da je to iz Bhagavatam ali je narejen iz barve, če je na sliki, ali je iz lesa, ali je iz kamne, ali je iz kovine, čeprav so to materialni elementi, potem temu ni tako. Bolj bhakta obožuje, bolj mu ta božanstvo ozrača in pravzaprav je inkarnacija pomeni, da se je Krišna pojavil v tem idolu, v tem kipcu, da nam bo ozračal ljubezen. Zdaj mogoče tisti, ki ste bili v Tirupatiju, je bil kakšen Tirupatiju. Tam je zelo znano božanstvo Narajene, ki se imenuje Balaji. In v tem božanstvu kloži zelo mnogo zgodb. In ena zgodba je, da ko se Pujari dotika tega božanstva, ima mehko telo. Narejeno je pa iz črnega marmorja. Ne? Kako to razumeti? Ne? Zdaj sicer najbrž ne bi pustili nekih ateistov, da bi šli kaj pa šlati ali božanstvo, tako da noben ne bi mogel reči, ja, jaz sem se podotaknil, pa je res mehko, ampak moramo verjeti pač tem Pujarjem. Zdaj, na začetku smo omenili, da obstaja več puti in da mnogo ljudi, oziroma večina ljudi, verjame samo ali pa pozna samo to metodo impersonalne spoznave Boga, oziroma tudi cilj impersonalne spoznave, da dosežemo neko svetlobo oziroma impersonalni brahman. Ampak, če gledamo sestavo univerzum, bomo videli, da pač univerzum ni edino stvarstvo, da smo mi pravzaprav duhovna duša, ki samo gostuje v tem univerzumu, ampak da prohajamo iz duhovnega sveta. In zdaj, mnogo ljudi misli, da je pojem duhovnega sveta samo mukti oziroma osvoboditev, ki se ne naša na brezosebni aspekt, ampak ta ne. Brezosebni aspekt je samo eden od, je najnižji od sedmih delov duhovnega sveta. Se pravi, z drugimi besedami obstaja sedem vrst duhovnega sveta in po eni strani bi lahko rekel, Brahma Jyoti je eden od najnižjih delov tega. Se pravi, v duhovnem svetu plava oziroma lebdi na milijone planetov Vajkunta in pač te planeti Vajkunta, na katerih prebivajo razne vrste Narajene, udajo to svetlobo, ki se reče Brahma Jyoti. In zelo majhen delček, vedel čas to primerjajo z zaporom, je tudi materialni svet. In ta materialni svet je zelo zanimivo zgrajen, zgleda kot mahurček vode, ampak ta mahurček vode je mahurček vode samo za Maha Višnu. Za nas pa vsebuje 5 milijonov univerzumov. In pravijo, da ta majhen delček vode je obdan z Mahesh Damo, to je mesto, kjer prebiva Shiva, in pravijo, notranjost nadzoruje njegova žena, se pravi Maja, Maja Devi, se pravi, reče se Devi Dam, je ta notranji del, skupaj kot vseh teh hidrolezumov. Zunanji del je pa očive in pravijo, da je to Shiva je mož Parvati in pravijo, Shiva je med materialnim pa duhovnim svetom. In pravijo, tako gremo naprej in ko prebivamo ta uvoj Shiva loke, potem pridemo direktno v stik z Brahma Jyotijo. In če potujemo više, potem pridemo v stik z Vajkunto, oziroma tam, kaj je Narajeno. Če pa pridemo še više, potem pa pridemo to, kar smo danes govorili, pa Ajodhya Dham, tam, kaj prebiva Ramachandra. Zdaj, čez dobre pol leta bomo praznovali Džamaštami, bomo več govorili o Krišni. Krišna prebiva na Goloki Vrindavani in pravijo, da Goloka Vrindavana ima tri glavne dele. Najnižji del je Dvaraka, potem je Matura, potem je pa Goloka Vrindavana, tam, kjer je Krišna uprezarja v te zabave s pastirički pa gopjami. Zdaj vidimo, da Prabhupada je zelo velik dal podarka tudi na oboževanje božanstev, ker je rekel, da oboževanje božanstva nas bo zmer držali na poti čistoče in pravijo cleanliness is next to godliness, se pravijo čistoče je vedno zelo blizu božanski naravi. In če opazujemo, kako je Prabhupada ustanovil Iskon pa razne temple, potem je dal nekaj tipov božanstev, ki se obožuje. Seveda je dal Rado Krišno, ampak za Rado Krišno je zelo velik standard. Zdaj ne vem, koliko na mađarski farmi, ki imajo cel standard, sledijo, ne vem, imajo 16 požarja ali imajo 30 požarja. Ananta GT se spoznaš, koliko mora biti požarja, da bi nivo Rada Krišne. Saj 16 mislim, da jih mora biti. In oni imajo, mi imamo recimo 3 ponudbe, oni imajo pa ne vem, koliko imajo, 3, 4, 6 ponudb, pa še napravlačijo vsak, sam enkrat na dan, pa enkrat na teden, pa dvakrat na dan in to pol pomeni, da rabaš več požarjev. Mogoče božanstvo, ki ni tako težko zobožvati, je tudi Sitaram Lakshma Hanuman. To bomo imeli možnost, da ga bomo kopali v nedeljo, ki je njegovo pojavitev. Mogoče ne tako znano so božanstvo v naši sam predaji od Lakshmi Narayana, ampak je dal drugo obliko pravopad za oboževanje Krišne, je dal Džaganata. Džaganat, Baladev, Subhadra. Se pravi, to je tudi ena oblika. Pravijo tudi te, ki so poznovalci tega duhovnega sveta, da je Džaganat Puri je pa zadnji voj te Goloka dame, se pravi, čist je Džaganat Puri. Ker je že nekak na meji z Višnjo, pravijo, v Džaganat Puri nimajo dveh rok, ampak imajo štiri roke. Sicer jaz sem bil v Džaganat Puri, nisem noben ga s štirimi rokami srečal, ampak najbrž nisem na tako visoki ravni duhovne zaveste, da bi lahko to videl. Ampak pravijo, da so tam prebivalci, ampak moramo pravilno razumeti. Zdaj, da ne bi imeli tacga zelo visokega standarda, pa da ne bi napačno razumeli, kako ima ta izmenjave Rada Krišne, potem je pravopad Vrindavana, vsi, ki ste bili v Vrindavanu, vas bo vsak pozdravil, rade, rade. Ampak pravopad ni vzpostavil templa Rade Krišne, ampak je vzpostavil Krišna Balaram. In v današnji dobi sta se Krišna pa Balaram pojavila kot Čaitanja Mahaprabhu pa Nityananda. In on je rekel, to je najnižji standard, nam oprosti vse žalitve, ki jih delamo. Sicer to napomeni, da moramo mi te žalitve delati, ampak jaz sem slišal eno zgodbo, da recimo, če si kuhar, pa kuha za Krišno, oziroma za Čaitanjo, pa Nityanando, potem on spregleda, če kaj zažgeš, pa nimaš časa, pa ponudaš. Ampak pravijo, da ta zgodba namreč poznate, da bil enkrat požarjen, pa je se mu imudil in je bil pozen in je mlek direktno iz lonca nalil v kozarc, pa ga je dal ponudu Radi Krišni. Ne. In gre dol in čez 10 sekund se sam sliš nek kovinski zvok in gre na oltar in vidi, da je tis mlek polit poklehne. In on je zaključil, ne, jaz bi se siguren razburil, če bi dobil neko juho, ki bi bila to koroča, da je na morem jaz ne. Tako da one dva siguren niste bila zadovoljna s tem, da sem serveril tak mlek, da ga niste mogla piti in ste direktno to pokazala. Sicer je to neko vrsto, v tej zgodbi je nekaj dobrega pa je nekaj slabega, tako da smo, da dober siguren ni, da so ta božanstva ta zavrnila tam lek, ampak siguren je pa ta požar je dobra izkušnja, ki ima direktno izkušnja, da je pač božanstvo živo, da ni samo nek kip. Zdaj ne še nekaj dni loč od obletnice pojutve Ramachandra, tako da bi malo obejna zgodbo povedal. Zdaj Ramachandra ni tako prominenten v naši sam predaji, mogoče dor bere Čaitanja Charitamrita, je bil Murari Gupta, je bil strastni oboževalec Ramachandre, mislim, zdaj lahko me popravite, mislim, da je bil on inkarnacija Hanumana in pravi, da Hanuman, ki ni mogel videti Ramachandre, pa Ramachandre pa sitaj si je prsa odprl, da je lahko gledal noter, ker so bili v njegovem srcu. Ampak nisem malo poanto zgubil, da ni tako prominentno in ta Murari Gupta Čaitanja Mahaprabhu ga je hecu, ne, za kva obožuje to in potem je rekel, da more Rado pa Krišna, ne, in potem ni mogel opustiti obožovanja Ramachandre, ne, in tako, če poznamo zgodbo, da je bil Hanuman, inkarnacija Hanumana, bolj razumemo, zakaj bo tukaj navezan. Zdaj, mogoče najbolj znana zgodba je, kako je Ramachandra se pojavil v tem materialnem svetu, kako ga je uh, uh, kako se je učil v Gurukuli od Vašište Munija in kako je v bistvu po neki vrsti zapletov bil pregnan v izgnanstvo v gost za 14 let. On je imel tri brate, mislim, da je bil najstarejši, najstarejši, kako se je za... Barača Drugna, Lakšman pa Ramačandar, to so bili štiri brati. Kolikor jaz razumem, je bil isti oče pa štiri mame so bile in potem zato, ker je bil Barat najstarejši, ampak je v bistvu, vsi so imeli, so vedeli, da je bolj kvalificiran Ramačandar, potem nastala neka spletka, da so rekli, da mora jeti Ramačandra v izgnanstvo v gost in je na, ta, na, na njegov prestol prišel Barat, ampak Barat je bil tako zaljubil Ramačandra, da on ni hotel sploh spred, da, da je kralj. V bistvu rečenje, da je živel v eni kolibi na prestolu, ker bi mogel sedeti, da vsam sandale, paduke, te lasene, to kabala, da je vedel buša nos, se ne vem, če še nos. In on je živel v te kolibi, tam so bile sam paduke in on je jedel, sploh ni jedel teh, nimal, ni jedel teh kraljevskih kosil, ampak jedel sam barley soup, se pravi, ječmen kuhan v kravjem urinu. In potem je bila ena zgodba, ki je Ramačandra, pač ta mama od Barata je rekla, ne, Barat mora biti kralj in Ramačandar mora biti izgran in Ramačandar kot idealen vedski kralj je pokazal, da iz tem ni bilo nič narobe, je rekel, ne, to, kar oče hoče, to, kar mama hoče, to bom naredil in je šel v izgnanstvo. In ko je šel v to izgnanstvo, potem so živeli v gozdu, malo sem že pozabil te izraze, Danda, Danda Karanja, je gost, ja. To te videli, je dol, mogoče malo burti od centralne del Indije. In potem enkrat je Barat ni mogel več te ločenosti, pa ni mogel tolerirati, kaj je naredil Ramačandra. Da v bistvu vsi, ki so ga imeli radi, so ga izgnali v gost in on je šel iz celo vojsko, da bi ga pripričal, da ne pride nazaj. Ne glede, kaj mama rekla, pa ne glede, so ga iznali, sam pritne. In potem Lakšman je rekel, ne, ne, zdaj gre Barat in Barat je bo napadel, oni gre s celo vojsko, ne, in je cel alarm sprožil. In potem je Ramačandra rekel, kukar jaz poznam srce Barata, on kol ne bi naredil. Ne. In potem vemo, da je, ko se je prebival v gozdu, potem je bil deležen, da so sito na neko zvijačo ugrabili in potem je rešil iz Lanke. In ko je uspešno rešil sito, to je zgodba Ramačandre, ampak zdaj pa sem se nekako odločil, da bom probral Padma Purane. V te Padma Purani dost obsežno pa napisan, kako je Ramačandra vladal kraljestvo potem, ko je prišel iz, iz Lanke nazaj. Ne. Rečeno je, da ko je prišel nazaj, je bil Barat zelo, vsi so bili dobesedno na, na robu smrti, zato, ker niso imeli družene z Ramačandro. In Barat je bil tudi zelo žalosten, ker je mogel pač vladati tako in na takšen način. In ko je Ramačandra prišel nazaj, mu je zelo z velikim veseljem da nazaj njegovo kraljestvo. In, in potem je opisan, kako je Ramačandra vlada, da je to bilo res idealno kraljestvo, brez lakote, dež sploh ni padel po dnevu, ampak je sam po noč, vsi potoki so, pa reke so dajali obilo draguljev, gore so dajale veliko zlata, morja so dajale veliko biserov, pač malo drugačne. Ni bilo treba denarja tiskati, ker ga je zmanjkalo, da bi ga imeli dosti neko kar v moderni dobi. Ampak v bistvu že baje po drugi svetovni vojni niso več ti dolari kriti z zlatom, ne? Tako da zlato imajo samo nekateri te bogataši, drugi imamo pa samo papir, ki pravijo, da tudi nam več vreden. In pravijo, Ramachandra je svojo vladavino pokazal, da če on je vladal z najboljšega dalmičnega kralja in s tem je pokazal, na kakšen način lahko mi spet naredimo, da bo raj na zemlji. Ne? In pravijo, da takrat, ki je isto je bilo, kot da bi na raju živel, nič ni bilo. Ne? Ampak zdaj vidimo, očitno ne živimo na raju, živimo v Kali-jugi, tako da lahko povežemo to, da pač nismo prav religiozni oziroma darmični, tako da je to tudi problem. Ampak zaključil bi to predavanje z eno zgodbo. Zdaj mogoče ste slišali za ime, ki se reče Ashwamedha žrtovanje. Vsi vemo, da pač v današnji dobi je Sankirtan Jagija najbolj prominentna, zato ker nimamo tog narja, kar Ramachandra, da bi lahko prejeli tako veliko za žrtovanje. In Ashva se je pomeni kon in meda je pa žrtovanje konja. Ampak, kukaj jaz razumem, pač ne me narobe razumeti, nisem še do konca prebral, ampak niso žrtovali tega konja, ampak so v bistvu tega konja so mu dal, so ga mogo biti prav poseben kon, posebno grivo, posebna barva grive, posebna barva nogovih dlak, posebna barva nogovega repa, posebna pasma in potem jehni neki velik in potem je mogel biti ukrašen kopita z zlatom, pa gor neka preproga, pa iz svile, pa gor je bilo napisan, ta konj je lastnina Ramachandra in prosimo, da kdor vidi tega konja, more se pokoriti Ramachandri. In rečeno je bilo, zakaj je pravzaprav Ramachandra začel to žrtovanje konja, ne? Ker mogel se je oddolžiti za grešno dejanje, ki ga je naredil. Ne? In kaj je bilo grešno dejanje? Ubil je Bramana. Potem sem pa izgledal, pa kje je Bramana? Jaz sem celo Ramajana prebral, pa ni nobenega Bramana, kjer je ubil. Ne? Ubil je onega šidro, ki je izvajal neke strogosti, pa je se je pol enmu umrl otrok, ki je bil manj star 80 let, ampak nobenega Bramana. Ne? In potem, ko sem bral malo naprej, ja, obol je Ravana je bil Bramana. Ne? In potem je bil to kraljozen kralj, da je rekel, ne, jaz moram zdaj narediti neko žrtovanje, neko se izkupiti za to grešno dejanje. Ne? In potem je šel do nekega modreca in ta modrec mu je rekel, moraš narediti to Ashwamedha žrtovanje. Ne? In tudi Ramachandra, če mu tok tega bogatstva, pa tega nima on tako, da bi on to lahko direktno naredil. Zato je pravzaprav po eni strani je priredil na posebnem mestu 2x2 km veliko prizorišče, kjer bo naredil to jagjo, ampak da bi lahko si pridobil vso to predrafinarijo, ki je mogla biti zlata, pa vse te količine gija, pa vse te svečenike plačati, pa vse to razdeliti drugim, je mogel posvet Šatrugna s tem konjem po vseh kraljestvih, da bo dobil nazaj da bo dobil sploh dost finančnih sredstev, da lahko priredil to. In potem je prišel do enega kraljestva, kar je zanimivo, da je potoval po Ramayaka ozemlju, to je na rajskih planetarnih sistemih oziroma rajskih planetih, ki pa se nahaja ob te gori Meru, ki je zlata. In rečeno je, ki je prišel do ene gore, ki se reče Nila, to Meru je ugrajena s 4 gorovji, in pod to goro Meru so najbolj prominentni te rajski vrtovi. Ne? In niso dostopni za nas navadne ljudi. In ko je prišel do te gore, potem v bistvu je izvedel, da te gore oni jo vidi, ampak ne vidijo pa vsi. In rečeno je, v Ramajani je opisano, da oni so bili v te trete jugi, so bili še toliko religiozni, da so lahko videli to goro. Ampak pravijo, v Kali-jugi ne vidimo tega, ne vidimo niti pobogov in potem če jih ne vidimo, jih ni, ne, pa ne obstaja. Ampak pustimo to goro, ampak v tem predelu, ki je bila ta gora, enega kralja srečal in ta kralj je bil eden redkih, ki je rekel, da ne bo se pokoril Rama Čandri in je bil zelo dober kšatrija in je obladil vse te neke scene iz Loki pa z meči pa in potem je porazil kar nekaj tega generala od Četrugne in potem je bilo pač na njegovi strani imel svoje sinove, nekaj njegovih sinov je bilo ubiti, vsi so bili močni kšatri na strani Kšatrugne je bilo nekaj ubitih in potem sem bil kar presenečen, da kar ene 10 poglavje ali pa 20 poglavje kar opisuje to, kako se je dogajalo vse to iz tem konjem. In potem govori o tem, da ta kralj nekak sploh ni mogel prepoznati Rama Čandre, ne, zakaj bi se nekmu kralju on pokoril, ne. En kralj, ki misel, da je tam zakvagal in se mu je samo uprl, ne. In potem, ko je Hanuman videl, ne, da se dogaja te stvari, ne, Hanuman pa zelo močen, ne. In potem je bila že scena, da je bil sam še ta kralj, pa par njegovih generalni in je rekel Hanuman, ne, zdaj pa čist noro, ne, in potem je opisan, da ta kralj je nastrelo iz puščica tega Hanumana, da je čist krvavel, bil je neka rdeča roža, ne, je tako zgledal, ne, in Hanuman sploh ni trzno. Sam šel je in direktno brcno tega kralja v prsa in ta kralj je v nezve izpadl. In ko se je ta kralj prebujil, je spoznal, da je zelo dolg časa nazaj mu je en prerokoval, da kad te bo Hanuman, ki je zelo velik služabnik gospoda Rama Čandre brcno in boš ti v nezavesti bo spoznal Rama Čandra. In takrat je on spoznal, da je Rama Čandra svešno božanska osebnost in je pol prav izgovoril en tak znamenit vers, ki je tam, ponovat je ta Padma Purana je napisana v odstavkih, pa, ampak kar je pa nekaj zelo zanimivega, pa včasih dajo v navednice, v narekovaje. In kaj je prav upisan, da Rama Čandra, on ni navadno živo bitje, on je vrhovni parabraman, on je v bistvu Višnu in se je pojavil tukaj. In ko je kralj to zvedel, potem je rekel, aj sem res neka velika budala, sem se, nisem ga spoznal, ne, ampak kaj poanta te zgodbe je ta, da včasih smo mi v tak iluziji, da ne moramo spoznati svešnjega gospoda, ampak lahko ga pa spoznamo prek njegovega predstavnika oziroma prek čistega bakta. In v tem primeru je bil to Hanuman in v bistvu, ki je bil deležen milosti Hanumana, je nekak spregledal, da v bistvu, kako je lahko ena oseba, kot je Rama Čandra, toliko močen pa toliko dobro vlada, ne, siguren ni noben drug, kot vsevišnja božanska osebnost. Tako da, ko mi čakam, če bo nadelal še kaj več, od tega povedam, tako da vas vabim, da se vzamete čas v nedelo, je tako zelo lep festival. Tukaj bi jaz končal, se upročujem, ker sem malo prekoračil, če imate kakšne vprašanja, komentarje, kritike.
Ali si rekel, da čitaš Padmo Purano?
Ja.
Ali tam bilo tu pisana tudi zgodba, ko je Rama Čandra poslal svoje svetovalce, da ne se preoblečejo med navadne ljudi, pa se pomešajo, pa špionirajo, če imam to kako pritožbo. In pa nisem mogli nobenega najti, ampak potem se je le nekje en pes našel, ko se je pritožil.
Ne, nisem še. Nisem še prišel do tega, nisem. Ampak poznam pa to zgodbo, da se je Rama Čandra preoblekel v navadenega človeka, pa je hodil po svojem kraljestvu, da bi preveril pravilno vlada. Ne? In pol je slišal to, ne, enega, ki je kritiziral, ne, ki je rekel, on je kralj, ne? Pa žena ni bila samo ena noč, od doma je bila kar nekaj časa preravani, ne, in on je kar poročen, to ne moram verjeti. Ne. In pravi, da tako, kar jaz razumem, ta oseba je v Krišna ljulji ta pralec, ki je v bistvu, ki sta Balaram pa Krišna prišla, pa sta rekla, mi dva v bistvu bi mogla te kraljeve obleke nositi, ne, ta raskal, kam so, ne, in potem je ta rekel, pa kdo sta vidva, in potem Krišna mu dal smo sam glavo ceku, ne, in da je bil to ista oseba. Sicer nam dal gor roke, ampak nisem pa naletel še na to. Če bom probral, ti mogoče povedal. Zanimivo je, da vse te porane posod je neka zgodba. Se mi zdi, da taka pripreduje določeno porane, ima neko raso oziroma ga neka zgodba zafascinira in potem on to zgodbo malo bolj na daljši način opiše in potem je zelo tako, pomaš vseh 18 poran prebrati, da se ti vse to potem nekako, vse te zgodbe nekako. Ampak je pa dost upadno porani, dost teh demonov, kaj so bili v prejšnjih dobah, dost napisanih, kako so bili, pa za kam so, pa razne ti. Še kaj drugega? Ne bo sklej zdaj zadržal.
Sedmih,
ja. Ne, kukar jaz razumem, da prvi je ta Maja dam, ta Devi dam, te drugi je Brahma Čoti, te tretje je Vajkunta, poje Ajodja, poje Matura, Dvaraka, Matura pa Goloka. Na ta način. Zdaj vede upisujejo, da pač ta materialni svet je tudi del tega kot zapor. Ampak včasih pravijo tudi Šiva je kukar, je duhovom pa ni, ne, pravijo kukar mleko pa jogurt, ne, iz mleka lahko jogurt naredimo ali ga popustimo kukar mleko, ne, ampak če imamo pa jogurt, imamo pa lahko sam jogurt, ga ne moramo dati nazaj in to je nekak taka dobra definicija, kako vidimo, da Šiva ankoli ni na istem nivoju. Tako da zdaj sem malo razmišljal, ful je nekih, sicer ne vem, je to numerološko v teh vedskih spisih, zmer je nek teh sedem nižjih planetarnih sistemov, sedem nižjih, sedem dvip, sedem teh duhovnih svetov, potem imamo tudi, človek se lahko degradira, če živi, nedarmično se lahko degradira v sedem nižjih življenjskih vrst, ne, ki jih Padma Purana podaja, če smo že pri Padma Purani, se prav. Človek je najviše, potem so štiri nožni živali, potem so ptice, potem so plazilci, potem so insekti, potem so rastline, vodne živali, to je spet sedem, ne vem, zakaj pridejo te sedemke. Lahko se pa degradira, če pa greš na delu, da je kukar demoni živi, ne, potem se pa na te sedem nižjih demonskih, ne, pa pa tudi, ko pridemo v ta univerzum, imate spet sedem nekih ovojev, ne, tako da ta sedem, kar se skozi nekaj ponavlja, ne, tako da je zanimiv. Ok, Bhagavad Gita ki?